Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сізлер менен және радио толқылары арқалы ұшырасып тұрғанымнан жүді мінәдармын. Микрофон алдында және мен Сарбиназ сізлер менен бірге боламын. Жаратқан иеміз біздердің қуанышлы болуымызды қалей ме, емаса қалей ме деген сұрау менен бүгінгі естіруімізді баслаймыз. Бұл сұрауымызға көп сенуші туысқаларымыздан ауа деген жауапты естеміз. Бұл жауап надұрыс емес деп ойлаймын. Бұл сұрауымызға яқ деп жауап беретұғынлар, олар менімше жаратқан иеміз хақындағы базы бір хақиқатларды ақырына шекем білмегенліклері үшін болса керек. Филиппилерге жазылған хаттың 4-ші бап 4-ші аятында былай жазылған. Иеміз бенен қатынаста болып, бар қолы қуаныңлар. Такрарлап айтаман, қуаныңлар. Әлбетте жаратқан иеміз қуаныш тарептары, себебі Құдай әкеміз шайтанды жеңіп шыққан. Біздер мәсіхи адамлар үшін Иса Масих өзінің мұхаддес қанын төгіп, әр бірімізді күнәнің азабынан азат етті. Не үшін қапа болуымыз керек екен? Иеміз Иса қайғыға түсіп тәшвишленбеген, хам ол біздерге егер оның ізінен ерсек, қуанышқа ие болуымызды айтқан. Бейш, бұл хамме уақыт қуанышқа тола жер екенлігі хақында хам айтқан. Бірақ базы бір күналы ісілер хам адамға қуаныш алып келуі мүмкін, бірақ бұндай қуаныш көпке бармайды. Себебі ақыр-ақыбет ол адамды өлімге алып баруы анық екен. Бұл ашыған жақсы ауқатты білмей тұрып жеп қойғанға ұқсайды десек те болады. Себебі бұндай ауқатты жеген адам әлбетте өзін жаман сезіп ауырып қалады. Бір кезлері бұл өлімге де алып келуі мүмкін. Әр бірімізге жаратқан иеміз күнә ісілемеуіміз хақында көплеген мәрте ескертіріп айтады. Себебі күнәнің ақыры хәмме уақыт жаман таусылады. Жаратқан иеміз болса, біздердің хәмме уақыт қуанышқа толуымызды, хәмең ахметлісі таза өмір сүруімізді қалейді. Достларым, егер өмірімізді оның қолларына сеніп тапсырсақ, демек, Құдай әкемізге толық сене алуымыз мүмкін. Ол һәр бірімізді айыпсыз һәм күнәсіз өзінің бейішіне алып барады. Жаратқан иеміз өзінің һәр бір перзентінің кімлігін һәм қандай екенлігін жақсы біледі. Һәр біріміз үшін өзінің қуанышын беруді қалейді. Бұл қуаныш шексіз дауам етеді. Құдайды білген адамлардай басқа ешкім қуана алмайды. Йоханна кітабының 15-ші бап 11-ші аятында былай жазылған: «Менің қуанышым сізлерге өтсін, һәм жүректеріңіз қуанышқа толсын». Құрметлі радио тыңдаушылар, сізлерге тілегіміз өмірімізде қуғын болса да, тәшвишлер болса да, бәрібір қуанышқа тола болайық. Себебі жаратқан иеміз біздерді жақсы көргені үшін бұл тәшвишлер арқалы біздерді өзіне жақынластыруды қалейді. Достар, қуаныш ешқашан ешкімді жалғызлатып қоймасын. Хош, сау-саламат болың.